30% скача данък сгради за луксозните имоти. Левчето за билетче в Софийския градски транспорт било незаконно, обезщетение няма да има. От утре започват да пускат парното в столицата. Книгите отпаднаха от преброяването до година. Трима от всеки четирима българи страдат от ГЕРБ. Болестта винаги е свързана с затлъстяване, предупреждават лекари.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. С 30% по-висок данък ще плащат собствениците на луксозни имоти, става ясно от проекта за промени в закона за местните данъци и такси, публикуван на сайта на Финансовото министерство. По-високият налог ще е за имоти, чиято данъчна оценка е над средната за общината, в която се намират. Например, ако средно данъчната оценка на имотите в дадена община е 100 000 лева, всички собственици на по-скъпи жилища ще плащат по-високия налог. С промените се дава възможност на общините да вдигнат цялостно ставката за облагане на имотите на своята територия. Промените въвеждат и нов данък върху туристическите услуги, който ще замени досегашната туристическа такса. Още за промените от Марта Младенова.
Горната граница от диапазона за облагане на недвижимите имоти се увеличава от 2,5 на 4,5 промила върху данъчната оценка на имотите, като решението каква да бъде тя ще бъде на общинските съвети. Долната граница се запазва на 0,1 на 1000. Така общините ще могат да вдигнат ставката, върху която ще се облагат всички недвижими имоти на територията им. Със закона се въвежда и туристически данък за легловата база с изключение на хижите. Елена Иванова, председател на Съюза на собствениците в Слънчев бряг.
В случая, ако причината, която общините изтъкват, са по-високите приходи от по-висококатегорийните хотели, то в такъв случай туристическият данък започва да наподобява на корпоративния данък, само да е общински, нали?
Иванова обясни, че туристическият данък ще се яви като повторно облагане на хотелите и другите места за подслон, които така или иначе плащат едни от най-високите местни данъци и такси.
Да, но в крайна сметка какво получават хотелите в повече от останалите жители на тази община?
Сивият сектор обаче ще остане незасегнат.
Как ще бъдат обхванати апартаментните комплекси, които и сега не плащат данъци, защото те по принцип не са категоризирани и изобщо не са регламентирани средства за подслон? И точно те са тези, които формират сивия сектор в нашия бранш.
С промените в закона ще се увеличат и местните налози за по-мощните автомобили. От Финансовото министерство и Сдружението на общините за сега се въздържат от коментар по предложенията. Така не става ясно какъв е очакваният ефект от по-високите налози.
От 1 януари до година пенсиите на категорийните работници ще се изплащат от новосъздаден солидарен фонд към Националния осигурителен институт, обяви днес социалния министър Тотю Младенов, след като понеделник предложи удължаване с една година на сегашните условия, при които се пенсионират тези работници. По думите на Младенов, тази промяна ще бъде заложена в новия проект на Кодекса за социално осигуряване, който ще бъде гласуван следващата сряда. Междувременно синдикатите, които подготвяха протести заради предложеното удължаване на сегашния начин на пенсиониране, заявиха, че са доволни от обявеното намерение, но запазват протестна готовност, докато това не бъде официално разписано. Елена Бекова с още информация.
Според сега действащия кодекс за социално осигуряване, работещите при първа и втора категория на труд имат право на ранно пенсиониране, като за годините до достигане на общите условия за пенсиониране, те получават срочна пенсия от НОИ с частично финансиране от личната им партида в професионалния фонд в частно дружество. От следващата година пенсиите им пак ще се изплащат от НОИ, но от солидарен фонд, в който работодателите ще внасят допълнителните им вноски и в който ще се прехвърлят досега натрупаните в професионалните фондове пари, обясни министър Младенов.
Активите от професионалните фондове ще преминат под управлението на новосъздадения специализиран фонд на Държавното обществено осигуряване по реда и в срок посочен в закона със съдействието и под надзора на Комисията по финансов надзор.
Според Младенов, тази промяна ще се случи по настояване на синдикатите. Ето как реагираха те. Николай Ненков от КНСБ.
Даде се зелена светлина на една схема, която в много голяма степен е съгласувана между социалните партньори.
Новият проект предвижда плавно вдигане на стажа за всички категории от 2015 година, а от 2024 ще започне да се вдига възрастта до достигане на 63 години за жените и 65 години за мъжете.
Правителството одобри бюджета за държавното обществено осигуряване за до година. Той предвижда вдигане на вноската за пенсия с 1,8%, увеличаване на минималното дневно обезщетение за безработица с 1,20 лв, въвеждане на диференцирани прагове за осигурителните доходи на самоосигуряващите се. Заради злоупотребите с фондовете на НОИ се увеличават периодите, върху които ще се изчисляват обезщетенията за майчинство и безработица, като те стават 18 месеца. Запазва се разпределението на осигурителната вноска между работник и работодател в съотношение 40% към 60%.
Синдикатите и Българския лекарски съюз дават едномесечен срок на правителството, за да изпълни 6 искания, свързани с финансирането на здравната система. Сред тях са изплащане на дължимите от здравната каса пари за извършени дейности в срок до месец и осигуряване на адекватен бюджет за здравеопазване през следващата година. В противен случай лекарите ще преминат към протести и ефективни стачни действия, информира Елена Бейкова.
Преди ден председателят на Лекарския съюз доктор Цветан Райчинов скъса споразумението с правителството, с което се гарантираше, че парите за здраве ще се харчат за здраве. Днес синдикатите и лекарите поставиха писмени условия за финансирането на здравната система, за да не се стига до протести. Едно от тях представи доктор Димитър Ленков от Лекарския съюз.
Да се заплатят в срок от един месец сумите, които Министерство на здравеопазването дължи по извършените дейности. Тук се визира спешна помощ, хемодиализ, диализни центрове, психиатри.
От началото на ноември лекарите започват с протестни изяви и едночасови стачни действия. Ако не се стигне до изпълнение на исканията, те ще прераснат в ефективни стачки, заяви Теодора Вълчева от КТ Подкрепа.
Които ще обхващат голяма част от работното време и структуроопределящи болни.
Лекарите гарантират, че въпреки протестите, няма да се отказва спешна помощ на гражданите.
Студенти от Софийския университет Свети Климент Охридски излязоха да протестират на столичния площад Независимост заради намаления бюджет за образование. Близо 200 души поискаха 6 милиона лева, с които Софийския университет да може да приключи зимния семестър и да не се налага да затвори за дървена ваканция. 2 часа студентите скандираха безуспешно името на образователния министър Сергей Игнатов с призива за среща с тях. Репортаж на Илия Вълков.
Протестът беше организиран чрез социалната мрежа в интернет от група студенти на Alma Mater. Младежите поискаха допълнителни средства за покриване разходите за отопление и консумативи на университетът, който е принуден да затвори през януари. Протестиращите поискаха и бюджетът за образование за 2011 година да не бъде урязан, както беше направено тази година. На площад Независимост се събраха близо 200 студенти. Мнозина се прострашиха и говориха пред събралите се, които отговарях. Други призоваха към по-радикални действия.
Половин час от протест за мен е нищо. Виждаме Европа. Видяхме как ученици протестират, падат, нали? Това вече е вандалщина, но все пак те са там, за да подкрепят своите родители. И така се прави политика и така се иска от едно правителство, което го оглавява пожарникара по дяволите.
А преподаватели трябва ли те да дойдат?
Да, би трябвало да са тук, за да подкрепят своите студенти. Те ги нахъсват само в аулата.
Но не идват с тях.
Не идват. Виждате ли някой? Защото сигурно ми е изгодно да не се показва. Тези хора, да не забравям и разточителството в университета.
С възгласи бяха поканени да се присъединят министрите Сергей Игнатов и Симеон Дянков. Накрая, след като никой от правителството не отговори на призивите, студентите поискаха финансовия министър да си ходи. След 2 часа протест, младежите се обещаха да се срещнат отново следващата седмица.
Правителството ще осигури допълнителни 40 милиона лева към бюджета на образованието за 2011 година. Стана ясно по време на заседанието на Образователната комисия парламента, която разгледа на първо четене бюджета на сферата. Ресорният министър Сергей Игнатов обясни, че се предвижда допълнителните средства да бъдат разпределени по-равно между средното и висшето образование. Игнатов допълни, че иска много повече пари, но за сега това е обещаното от финансовото министерство. По време на заседанието депутатите от Синята коалиция отказаха да участват в дебата, защото не е ясна цялостната рамка на проекто бюджет. От БСП и ДПС разкритикуваха разчетите и призоваха управляващите да ги оттеглят и преразгледат. В становище на синдикалните организации се настоява правителството да отпусне допълнително 216 милиона лева за бюджета за образование за 2011 година. На информацията е на Дема Нов.
Върховният административен съд постанови като незаконна приетата цена от 1 лев на билета за градски транспорт в София. Тя беше гласувана от Столичния общински съвет на 12 юни 2008 година. При тези условия билетът сега трябва отново да стане 70 стотинки, заяви за Дарик Борис Цветков, общински съветник от БСП в предишния мандат на градския парламент и основен жалбоподател по делото. В отговор на това Столичната община излезе със становище, че въпросната наредба е действала само 3 месеца, защото през септември 2008 е приета нова, която не е обжалвана в съда. Репортаж на Надя Хамдан и Павел Хаджиев.
Поскъпването на билета с 30 стотинки с наредба от юни 2008 не е икономическо обосновано. Това каза още Цветков, позовавайки се на мотивите на съда.
Тогавашният мотив на Велизар Стоилов беше, че горивата на световните пазари са скочили с 30% и той затова дига цената на билет. Как да се компенсират гражданите, които съвестно са изпълнявали и са плащали незаконосъобразните цени?
Как ще бъдат компенсирани потребителите е юридически въпрос, но със сигурност сега билетът няма да поевтинява, защото решението на съда засяга наредба, която е изцяло отменена с нова такава и вече не съществува в правния мир. Това каза общинският съветник Елен Герджиков.
Не виждам абсолютно никаква причина да се поема каквато и да било политическа отговорност, защото по мои спомени обосновка имаше. Абсолютно никакъв смисъл няма да се обжалва нещо, което не съществува. Единственият начин да бъде компенсиран един гражданин е той да си потърси правата в съда, където трябва да докаже, че е ползвал услугите на градския транспорт, т.е. трябва да си пази транспортния документ от този момент.
Вероятно потребителите, които са закупували билети от 1 лев през този период, няма да спечелят евентуално дело в съда, защото в закона за държавната отговорност за причинени вреди не се предполага обезщетяване на икономически щети. Това каза за Дарик Радио Богомил Николов от организацията Активни потребители.
Там е предвидено, че може да се обезщетяват неправомерно задържани под стража или обвинение в престъпление, но икономически щети, претърпяни от гражданите, просто не фигурират.
Той все пак посъветва потребителите да си търсят правата. Ако съдът постанови на Центъра за градска мобилност да изпълни обезщетение или да намали цената на билета, то това ще намали и приходите на дружеството, каза неговият управител Николай Костов.
Трябва да се търсят други алтернативи или корекция на транспорт, обаче в посока намерение, което няма да бъде добре и за сега.
От трето публикация София започва общо пускане на отоплението в София във връзка с предстоящото понижение на температурите, съобщиха от дружеството. В първия ден ще бъдат включени детски градини, училища и болници, които до сега не са изявили желание за предсрочно включване на отоплението, а от петък, 22 октомври, ще започне включване на отоплението в жилищните и административните сгради. Процесът на общото пускане на отоплението в столицата ще приключи в рамките на 5 до 7 дни, като в събота и неделя ще бъдат осигурени дежурни екипи в 4-те топло района. Топликация София дава възможност на клиентите, които желаят включване на отоплението на по-късен етап, да подадат в обслужващия ги топло район заявление и подписано решение от общото събрание на етажната собственост.
И още теми от деня. Софийската адвокатска колегия реши да се определят служебни защитници единствено и само в случаите на арест и свързаната с него мярка за неотклонение задържане под стража. Това съобщи за Дарик председателят на колегията Наталия Ценова. Основната причина за това решение е липсата на средства. Въпреки рискът от буксуване на делата, адвокатите са категорични, че решението им ще продължи, докато държавата не се разплати за оказаната правна помощ. Чуйте какво каза още Ценова пред Павел Хаджиев.
Ние удължаваме срока на действието му до гарантираното осигуряване на средства от държавата, което е нейно задължение за заплащане на правната помощ до 31 декември 2010 година и до приемането на бюджет 2011, който да осигури редовното изплащане на предоставената правна помощ за идущата година. Ние обещания слушаме четвърта година. Колегите адвокати, които осъществяват правна помощ и които са подали отчетите си при нас месец декември, а ние сме ги предоставили на Националното бюро в февруари, те са си свършили работата преди повече от година и половина. И стоят и чакат плащане. Иначе казано, човек, който е работил и си е свършил работата преди година и половина, не е получил своето възнаграждение. И ние нямаме никаква сигурност, освен обещания, че ще бъдат изплатени всички отчети, които ще постъпят до края на година.
Софийския градски съд не даде ход на делото срещу бившия министър на отбраната Николай Цонев, съдията Петър Срантиров и бившия главен секретар на финансовото министерство Тенчо Попов. Те са обвинени в даване на подкуп на следователя Петю Петров, който води досъдебно производство срещу бившия министър за неизгодна сделка, ощетила държавата със 120 милиона лева. Процесът не тръгна заради ангажираността на Цонев в друго дело, гледано от военния съд, информира Павел Хаджиев.
В края на август разследването по случая беше частично прекратено, като отпадна обвинението за предлагане на подкуп и остана само това задаване. По първоначални данни, доказателствата по случая са колебливи, като е много вероятно следователят сам да е поискал парите в размер на 20 000 евро. Нещо, което самият той отрече. Петю Петров не се реши да каже каква е била схемата с подкупа, но за сметка на това сподели музикалните си предпочитания, които клонят към модерния рок.
Няма да коментирам нищо по делото, може би защото има СРС-та.
Няма как да бъда на подсъдима скамейка за подкуп. Най-удобно ми е да слушам YouTube.
Подсъдимият Тенчо Попов с тъжна физиономия сподели, че мястото му не е в съда.
От една страна съм омерзен от това, което се случи, защото ме арестуваха с чупена глава и загубих съзнание, като най-тежкия престъпник. От друга страна съм много огорчен, че се намирам тук, защото смятам, че мястото ми не е тук.
Наблюдаващият и заместник градски прокурор Божидар Джамбазов коментира, че в никакъв случай няма чадър над следователя Петров, което щяло да стане ясно с развитието на делото. То трябва да започне на следващото заседание, което е насрочено за 23 ноември.
Само 1,8% от включилите се в пробното преброяване българи са посочили друга етническа принадлежност, различна от указаните три варианта – българска, турска и ромска. Знаете, че падащото меню в интернет варианта на пробното броене предизвика скандал заради посочените там като етнически групи – българо-мохамедани, гагаузи и африканци. Почти 24 000 души са се преброили по интернет в началото на септември, когато имаше и пробно преброяване в три области на страната – Велико Търново, Плевен и Стара Загора. До края на ноември ще бъде окончателно готова анкетната карта и ще стане ясно дали като елемент от битовите условия на българите ще се броят и луксозни стоки, като яхтите, например. За сега от преброяването ще отпаднат книгите в домовете ни. Още в репортажа на Йовка Йовчева.
Преброяването е задължително, но до момента не е налагана предвидената глоба от 60 лева за онези, които не спазят закона. От статистиката се надяват, че не санкциите ще стимулират българите да подходят отговорно към официалното преброяване през март до година, а по-скоро осъзнаването на това, че тези данни пряко засягат живота им. Финка Денкова, която отговаря за демографската статистика в НСИ.
Да вземем на София детските градини и ясли. Какъв е недостиг? Да се оптимизира транспорта. Говорим нали от Перник, много хора пътуват за София. Ама си говориме колко? С какъв транспорт пътуват? Ли предпочитат да пътуват с автомобили ли, но по принцип винаги ще има хора, които ще се запишат и като ескимоси или каквито и да било.
Отнеси и се надяват, че преброителите им няма да имат затруднения, подобно на данъчните, при достъпа им до скъпи имоти в страната. Пошегуваха се, че едва ли ще са им нужни хеликоптери, но признаха, че няма да е лесно да надзърнат зад високите огради на такива имоти. Председателят на Статистическия институт Мариана Коцева уточни, че ще бъдат наети 40 000 преброители и 10 000 контрольори.
Трябва ли да бъдат безработни лица? Преброяването е достатъчно отговорна и сериозна задача, а не е социална програма. Те могат да бъдат и безработни лица, които отговарят на останалите критерии. Препоръчително е да са с висше образование.
Освен на хората, се разчита и на техниката. Надеждата на статистиката е сървърите да издържат на интереса към интернет преброяването до година, защото практиката показала, че всички се броят в последния момент.
И още статистика, около 60% от българите с наднормено тегло и с различна степен на затлъстяване. Това показва данни на Българската асоциация за изследване на затлъстяването. Заради отбелязването на Международния ден за борба с наднорменото тегло 24 октомври от организацията ще инициират безплатни прегледи в София. Чуйте повече от Ралица Гълбов.
По данни на Националния център за опазване на общественото здраве, всеки трети първокласник е с наднормено тегло, което може да причини други опасни заболявания. От Българската асоциация за изследване на затлъстяването съобщиха, че според техни проучвания 75% от българите страдат от гастроезофагална рефлуксна болест, известна сред специалистите като ГЕРБ. Доктор Петър Керметчиев.
Проблемът ГЕРБ е повсеместен. Този проблем всъщност е винаги съпътстващ при проблеми с затлъстяване. На 100%. Да не говорим, че проблема ГЕРБ не води само до затлъстяване двупосочно. Този проблем би могъл да доведе и до рак на хранопровода. За България конкретно 75% от популацията има такъв проблем. Други въпроси дали знаят. Националната здравноосигурителна каса, финансирайки дейности по клинични пътеки, до някъде загърва проблема, за съжаление. Все още.
От 27 до 31 октомври пред Националния дворец на културата и още няколко места в София ще се извършат безплатни прегледи, съобщиха от Асоциацията за изследване на затлъстяването.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
Парламентът отложи обсъждането на искането за референдум за евентуалното членство на Турция в Европейския съюз. Дискусия дали да има такова допитване ще се състои след като приключи проверката на ГРАО за законосъобразността на събраните над 300 000 подписа под искането на ВМРО, която избраниците възложиха на службата да изпълни. Това стана по предложение на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Атака също имаше проекторешение за провеждане на национално допитване. ГЕРБ обаче подкрепи ДПС предложението им, искането на Атака да отпадне, защото такъв проект можело да предложи само водещата правна комисия. Това време воеводите протестираха пред сградата на парламента с искане референдума да се случи. Репортаж на Теодора Симова и Дея Манов.
След като тяхното проекторешение отпадна от дневния ред, Сидеров и колегите му от Атака напуснаха залата.
Очудвам се, че мнозинството от ГЕРБ подкрепи едно антибългарско предложение, предложено от петата колона на Турция в България, ДПС. Това е много, много, много лош знак. Да бъде наречена тази партия пета колона на която и да е друга държава, е недопустим политически език.
Още в началото на днешния пленарен ден председателят на парламента Цецка Цачева предложи проект за решение, в който се дава задачата на ГРАО за проверка на подписите. Тя отбеляза, че въпросът не може да се обсъжда по същество, а парламентарните комисии не са дали становище по него, преди да е ясно дали подписката отговаря на всички законови изисквания. Това породи множество изказвания и критики. Процедурният спор раздразни както представителите на левицата, така и на синята коалиция. Дебат по същество поискаха лидерите на ДСБ и БСП Иван Костов и Сергей Станишев.
Никой не иска да бяга от дебата по същество. Този дебат ще се състои тук в тази зала. Но ние трябва като законодатели или да бъдем прецизни и сами да спазваме собствените приемани от нас закони.
От ВМРО ще поискат Конституционния съд да се произнесе дали днешното решение на парламента не е в нарушение на закона за референдумите, съобщи лидерът Красимир Каракачанов.
Защо дойдохте на протеста?
За да не влиза Турция в Европейския съюз.
На 70 години съм, дошла съм от мъка, защото искам да живеем в българско.
Защото още имат да стажуват.
Бизнес.
Следват бизнес акцентите от деня. Добър вечер и от мен, Марта Младенова. С по-малко от процент поевтиняват крайните заводски цени на бензините А95 и А98, съобщават от Лукойл България. Намалението при евродизела и газиола е с повече от 1,5%. Увеличение има единствено при пропан бутана с 3,58%. Столичната община не предвижда увеличението на местните данъци и такси за следващата година, съобщи кметът Йорданка Фандъкова. За да могат да бъдат изпълнени плановете за собствени приходи, се предвижда да се увеличи събираемостта. Сега фирми, граждани и институции дължат на общината 100 милиона лева само за такса смет. Подробностите от Владислав Велев.
До сега столичната община е изпълнила над 64% от планираните собствени приходи, а събраните пари са с 8 милиона лева повече, отколкото през същия период на миналата година, съобщи Йорданка Фандъкова. До сега общинските данъчни служби са събрали 30 милиона от стари задължения, каза заместник кмета Минко Гирджиков.
Ако до 39-2010 година ние сме били събрали 269 милиона лева, сумата, която сме събрали до 39-2010 година е 283 милиона лева. Тоест ние имаме 105% преизпълнение.
Граждани, фирми и институции дължат за такса смет над 100 милиона лева. Най-големите длъжници са Софийски университет, магазини Европа, фирма Титан, Министерството на младежта и спорта и Военно-медицинска академия.
200 фирми съдят Държавен фонд Земеделие, защото трябва да връщат средства по програма САПАРТ, съобщи новият изпълнителен директор на фонда Светослав Симеонов. Той уточни, че до края на следващата година разплащателната агенция трябва да събере 230 милиона лева по проекти с нередности, които са вписани в книгата на длъжниците. Александра Гинева обобщава.
Светослав Симеонов обясни, че става въпрос за проекти, за които е установено, че има нарушения, но са платени изцяло или частично.
Какъв е механизмът? България като страна членка до две години трябва да има право да си ги събира парите и Европа да не ги иска от самите бенефициенти. Ако ние в рамките на две години успеем да ги съберем от бенефициенти, Европа си иска парите обратно. Те си остават в книгата на длъжниците, но вече Брюксел си иска парите обратно. Примерно част от бенефициентите не могат да бъдат открити, част от бенефициенти са починали, част от фирмите са закрити.
Симеонов подчерта, че ако делата срещу фирмите не бъдат спечелени в рамките на тези две години страната ни на практика ще връща средства в двоен размер за самите платени проекти и като глава пред Брюксел.
България така не, че ако не успеем да съберем тези средства, трябва да бъдат върнати в Брюксел от нашия национален бюджет. А ако се фирмите ни осъдат, ние трябва да платим тези. България така не, че ако не успеем да съберем тези средства, трябва да бъдат върнати в Брюксел от нашия национален бюджет.
Симанов уточни, че за последната седмица от книгата на длъжниците са извадени 4 фирми с проекти по САПАРД, без да понесат финансови последици.
И още акценти от деня. Руската компания Росатом е готова да предостави необходимото оборудване за възстановяването на работата на 6-ти енергоблок на АЕЦ Козлодуй в най-кратки срокове. Генералният директор на компанията Сергей Кириенко е дал указание доставките да станат още тази седмица до 25 октомври. Така в началото на следващата седмица може да започне монтажът на оборудването. Според Росатом това ще отнеме около седмица и така при добро стечение на обстоятелствата работата може да приключи до началото на ноември. Вчера, заради дефект в доставеното оборудване, енергийният министър Трайчо Трайков посети лично атомната електроцентрала. Той обясни, че ремонтът на енергоблока е планов, но доставките на дефектно оборудване и решаването на възникналия проблем ще забавят въвеждането на блока в енергийната система на страната ни. Заради това ще се използват студените резерви на електричество, както и по-големи мощности на водноелектрическите централи. Възможно да се стигне и до ограничаване на износа на ток. Трайков обаче бе категоричен, че до режим на тока няма да се стигне. България е в средата на класацията на индекса за отворен бюджет, съобщи икономистът Лъчезар Богданов, който цитира световно изследване, разпространявано у нас от Industry Watch. То е проведено в 92 страни по света, но в него не са включени всички държави членки на Европейския съюз. По прозрачност и публичност на бюджета, страната ни се нарежда между Аржентина и Уганда. Александра Гинева с подробностите.
България заема средно положение с 56% в класацията на Industry Watch за индекс отворен бюджет 2010, коментира управляващия партньор Лъчезар Богданов. Данните са от миналата година и обхващат информацията от един бюджетен цикъл от есента на 2008 до същия период на 2009 година. Според проучването, България се справя много добре в публичността на текущите данни за изпълнението на бюджета на касова основа, подчерта Богданов.
Същевременно обаче не сме много добре в това да даваме данни по програми и по министерства. Относително добре сме и в процеса на подготовката на бюджета от изпълнителната власт, т.е. целият доклад с цялата съпътстваща информация, но в същото време очевидно липсва аргументация и възможност за мониторинг на това, което е записано в бюджета. Т.е. нещата, които са сложени там, може да са подробни, но нямаме достатъчно аргументация защо са такива и какво се случва и как следим след това дали те ще бъдат изпълнени.
Лъчезар Богданов обясни, че правителството ще повиши прозрачността, ако публикува данните за държавната собственост. Препоръка към кабинета да се изчислят и оповестят разходите на администрацията, които се правят, за да се съберат данъците.
Продължаваме с борсова информация. Търговията на българската фондова борса не беше особено активна, въпреки реализирания оборот от 2 милиона и половина лева на регулиран пазар. Почти 2 милиона лева в това число дойдоха от блокова сделка с акции на Unifarm. Индексите се отсветиха в ярко червено. Сериозен удар претърпяха акциите на Първа инвестиционна банка, които се понижават с над 7%. С толкова падат книжата на Зърнени храни България и Холдинг Пътища. Извън регулирания пазар се сключиха сделки за още 1 милион лева. Софарма съобщиха, че делът им в конкурентния фармацевтична компания Unifarm вече надхвърля 30%. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс БГ. Доларът отново започна да отслабва към еврото, а цената на петрола се колебае около 80 долара за барел. Гергана Михайлова от Дарик Финанс БГ следи международните пазари.
Еврото отново започна да поскъпва към долара и към този час единица от него купува долари 39 цента. Сила му дадоха информациите, че Германия и Франция са постигнали компромис по отношение на политиката си към общата валута. Наред това натиск върху долара оказа суматохата на валутните пазари, която настъпи след обявеното от Централната банка на Китай вдигане на основната лихва, каквото се предприема за пръв път от началото на кризата. Оптимизмът на пазарите нахлу първо през фондовите борси, където индексите обърнаха глобалния тренд и започнаха да се покачват. С ръстове започва и сесията на Уолл Стрийт, където силна подкрепа получава акциите на финансови корпорации и авиопревозвачи. Инвеститорите са удовлетворени от новините с адрес Великобритания, където ще бъдат извършени драстични оптимизации на бюджетните разходи.
Завършваме с редовната валутна информация. За утре, 21 октомври, Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 38,61 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 41,10 стотинки за долар.
Това бе по-важното от света на бизнеса от деня. Още икономически акценти може да намерите в Лев.бг и Дарик.финанс.бг.
Така завършват обзорните новини на Дарик Радио в 18. Аз съм Петя Царевска. Желая ви спокойна вечер.
Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.